Кой говори с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио.
Доста конспиративно става сега в студиото на Кой говори. Това казвам на шега. Разговорът обаче никак не е шеговит. Напротив, един от най-сериозните разговори за специалните разузнавателни средства. Повода за него е поредното изявление на шефа на Националното бюро за контрол върху СРС-тата Бойко Рашков. При няколко дни, знаете, той даде телевизионно интервю и за пореден път каза, че има много и драстични нарушения на права, именно при ползването на специалните разузнавателни средства. Бюрото е направило доклад, който доклад именно констатира такива нарушения и че най-вече тези нарушения, драстични наречени от Бойко Рашков, се извършват от ДАНС. Да. Питам се какво ние като граждани би следвало да си мислим, да предприемем, ако нещата действително стоят по този начин. Този, който отговаря за контрола върху специалните разузнавателни средства, казва, че контролът е продънен. Атанас Славов, конституционалист, и Александър Кашъмов, адвокат от програма Достъп до информация, са гостите ми днес. Заповядайте и опитайте се да помогнете на нас, гражданите, как да реагираме на тази ситуация. Атанас Славов.
Председателя на бюрото действително изнася за пореден път информация за извършени нарушения. Там е работата обаче, че като четем доклада на бюрото, който е представен в парламента и на официалните институции, там имаме много малко данни за извършени такива нарушения. Тоест има известно разминаване между думите и вниманието, което председателя отделя, и това, което пише самия доклад. Аз се чудя доколко това разминаване е опит за огласяване на нова информация с оглед защита правата на гражданите или има някаква друга цел. Това не знам.
Някаква смятате някаква политическа...
Това не мога да го кажа, можем мотивация. Само да спекулираме. Но е факт, че за 5 години разрешенията за специални разузнавателни срещи са намалели в пъти. Само две данни. 2011 година, тогава когато Осин Цветанов беше министър на вътрешните работи, разрешенията са били над 8000. 2016 година разрешенията са 2749. Това е намаляване в пъти. От гледна точка на това кой орган иска най-много разрешения, това е МВР с 56%, ДАНС само с 10%, прокуратурата 33%. Това са обективни данни, които можем да открием в доклада.
Разрешения се искат от
МВР 56%, ДАНС иска само 10% от общите разрешения. Ние много можем да интерпретираме тези цифри. Много важен показател обаче е до каква степен се злоупотребява с СРС-тата е това каква част от тях се ползват за изготвянето на веществени доказателствени средства в наказателния процес. Но аз сега ще спра до тук, за да може адвокат Кашъмов да...
Аз мисля, че на това е безспорен факт, че СРС-тата намалява, че следенето по този способ, разследването по-точно през този способ, специални разузнавателни средства, намалява. Това може би така многократно е казано от различни посоки и смятам, че е факт. Обаче пък някои казват, че бюджета нараства, а разрешенията намаляват. Намаляват разрешенията да се използват СРС-та, но парите са повече. Значи, това навежда на мисълта, пак е спекулативно, разбира се, че може би се използват повече СРС-та извън регламента. Значи, може ли да направим такова допускане?
На мен ми се струва,
адвокат Кашъмов,
че е много важно Да поставим общия контекст, в който е всичко това. Значи, България идва от едно минало, в което съществуваше държавна сигурност, служби за сигурност, които безконтролно се следели населението. 2007 година има едно осъждане от Европейския съд по правата на човека на България по първото такова дело, между другото, в рамките на Съвета на Европа, за самата система на следене, че закона не гарантира правата на гражданите. Има редица указания, има още няколко осъждания по наши дела с колегата Михаил Кимджиев главно. След което се наложи да бъде изменен закона, създаде се. Първо имаше един контрол от една подкомисия, тъй като първият вариант на бюрото не започна да работи. Тази подкомисия започна да дава статистика. Статистиката именно, както каза и доктор Славов, установи един огромен брой подслушвания, разрешения. И то след като това вече беше установено от Европейския съд в Страсбург за предходния период от 2000, през 2000-2001 година, след което бюрото започна да работи. Това, което виждаме, е, че наистина в резултат на неговата работа има един по-висок контрол. Има едно намаляване на част от цифрите, пак казвам част, защото той има различни аспекти. Например, в същия момент виждаме, че по в сравнение с предходната година по най-ползваните способи, нали, които са следене, подслушване, наблюдение, имаме ръст на исканията. При ДАНС има голям спад на исканията, който обаче пък се обяснява
с... на доклада, за който
точно така,
говори
точно така.
Бойко Рашков. Но... коментирате, нали?
Точно така, въз основа на доклада, който е доклада за цялата минала година, нали? При ДАНС има спадане, защото борбата с организираната престъпност вече не е там. Това, което е интересното, което се съобщава и което е един добър знак, е, че има относително голям брой откази от страна на съдилищата да разрешат исканията за миналата година, което означава две неща. Първо, че продължават искания, които не са съобразени с закона. Второ, че съдилищата най-после започват да си вършат работата и да бранят нашите права. Това, което обаче е най-интересният момент, е елемента, свързан с информирането на гражданите, които са били обект на такова следене, защото всъщност това беше едно от указанията на съда, както по делото Асоциация за европейска интеграция и Якинджиев срещу България, така и по дела като Хаджиев и Нацев срещу България. Тук е интерес...
Информирането на гражданите,
точно
че са следени.
Точно
това,
така.
Това е проблем.
Да. След, разбира се, смисъл? При определени условия, не смисъл? Всеки има право... значи, след определен период и при определени условия, т.е. че не се пречи на използването, нали, на целта на закона и така нататък, гражданите имат право да бъдат информирани дали
са били следени.
Са били неправомерно следени. Тук, между другото, е голямата разлика между указанията на Страсбург и това нашия закон какво предвижда. Дали са били изобщо следени? Бюрото за...
Момент, 2000... аз ако искам да разбера сега дали съм била следена, ще разбера единствено дали съм била неправомерно следена,
точно
но
така.
Не дали съм била правомерно следена. Така
точно
ли?
Така. Точно така.
А кой казва дали съм правомерно или неправомерно следена?
Това го казва бюрото. Значи това беше една от причините за създаването на бюрото като орган, който да осъществява контрол. И това, което виждаме, е, че през миналата година са били образувани 88 преписки, като 81 от тях са по сигнали на граждани, които са поискали да разберат дали са следени. И това, което е установило бюрото, е, че петима така граждани са били неправомерно обект на такова следене, включително 4 магистрати. За целия период от 2014-2016 година те са установили и са информирали общо 19 граждани за такова неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства. Въпросът е, че такива...
Още нещо да изясним, да. Извинявайте, защото материя, която не е много популярна, би трябвало бюрото да ме информира, ако съм била неправомерно следена, или бюрото е длъжно да ми даде отговор, ако аз го потърся за това дали съм била неправомерно следена?
Значи, бюрото ако попадне на такава информация, също е длъжно да информира съответния човек. Въпросът е, че то очевидно няма капацитет да прави това, тъй като виждаме, че за миналата година се е самосезирало само два пъти. И в 6-7 пъти са му препратени по компетентност сигнали на граждани, но иначе в огромния брой от случаите то действа по такива сигнали и заявления, които гражданите подават, за да проверят дали, нали, да го задействат, така да се каже, да извърши подобна проверка. И между другото, това дело, за което господин Рашков като председател на бюрото спомена, което той го възприема като атака спрямо дейността на бюрото, то по някакъв начин е свързано точно с обвинение към член на бюрото, свързано с тези подавани заявления.
Да обясним на слушателите. Става дума за случай Георги Гатев. Това ли имате предвид?
Заместник-председател
на въпросното бюро за контрол върху СРС-тата, на когото беше отнет допуска до квалифицирана информация и съответно отстранен по настояване на ДАН и после потвърдено от комисията за
защита на информация. Държавна комисия по сигурност на информацията.
По сигурността на информацията.
Дикси,
да. Да, така. Защо всъщност се беше оценен Георги Гатев? Защото, това е което поне публично се знае, защото е помогнал на обвиняем магистрат да напише жалба до бюрото, да попълни някакъв формуляр. Така, това е което публично се чу, нали?
Да, това е това, което може да се каже по въпроса е следното. Защото самото дело е класифицирано, но разбира се, в него има такава информация, която няма пречка да бъде огласена.
Важно е тук да кажем, че разговаряме в момента с адвоката на Георги Гатев. Александър Кашъмов е адвокат по това дело на Георги Гатев.
Да, това е точно така. В действителност това отнемане на разрешението или на допуска, както се казва, е така по инициатива на ДАНС, която всъщност е служба, която е под контрола на бюрото, т.е. излиза, че този, който е контролиран, се опитва да въздейства върху контролиращия. По принцип, действително става въпрос за едно така обвинение, да го нарека, че господин Гатев е съдействал за това отделни хора, магистрати включително, да си пишат заявления до бюрото.
Първо, не става дума за един случай, а за няколко.
За повече от един. Държавната комисия по сигурност на информацията е отхвърлила някои от тези случаи, очевидно като неоснователни. Тоест е урязала обвинението на ДАНС, след което е останало така обвинение за 3 или 4 такива случая. Отделно аз няма да влизам в детайли, защото мисля, че е рано да ги коментираме,
да,
в момента
тече дело. Обаче, Бойко Рашков каза, че тук не става дума за атака срещу Георги Гатев специално и че тази цялата история с отстраняването му е удар върху самото бюро и опит бюрото да бъде по някакъв начин неутрализирано. Той даже каза нещо в смисъл: знам кой изговаря фразата «трябва да се смачка бюрото».
Аз нека само едно изречение да кажа. Значи трябва да е абсолютно ясно на всеки, че право да подаде сигнал или заявление до бюрото има абсолютно всеки български граждани.
Магистрат или не?
Магистрат или не. Второ, магистрати подават такива заявления, както виждаме от доклада на бюрото, и това е естествено, защото се оказва, че магистратите са част от хората, които биват подложени на следене. И трето, заявленията или сигналите до бюрото, те не отговарят на никакъв формуляр, те са в свободен текст. От тази гледна точка е абсурдно изобщо обвинението, че някой се налага да подпомага човек с юридическо образование и действащ юрист, и че му помага да осъществи едно свое право, което всеки има право да подава такива заявления, да не говорим, че има и общо задължение за администрациите в тази страна да подпомагат гражданите при упражняване на правата им.
Да.
В тази посока и аз щях да допълня това, което каза адвокат Кашъмов. Действително всички административни органи по силата на административно-процесуалния кодекс трябва да подпомагат гражданите.
Всички това сме го да живели ние. Когато отидеш в данъчното, в пощата, където и да имаш нужда понякога от помощ, не знаеш какво точно трябва да направиш с своето искане и там очакваш да ти помогна. Това е задължение.
Очевиден е опитът авторитета, публичния авторитет на тази институция да бъде накърнен. Аз бих се спрял пак на няколко данни, които са в доклада. В същия този доклад се казва, че близо 700 използването на около 700 СРС-та са при условията на неотложност, непосредствено след като са разрешени от съд, и по отношение на 49 лица дори са използвани СРС-та без разрешение на съд, защото имало съмнения за дейност насочена срещу националната сигурност или особено тежки престъпления.
49 случая?
Да, 49 случая изобщо за без да имало разрешение на съд. Това е сериозна цифра, макар да изглеждат малко на брой. Представете си, ако тези 49 човека са ключови хора в държавната администрация и в институциите.
А представете си, че са потенциални терористи.
Всичко е възможно. Само казвам, че очевидно съществуването на бюрото е важно от гледна точка на защитата на нашите конституционни права и свободи. Много интересни данни също са изнесени. Кои са съдилищата дали най-много разрешения? Най-много разрешения е дал специализирания наказателен съд 46%. Следва окръжен съд Пловдив 10% и забележете Стара Загора с 8%.
Това какво ви говори?
Само за сравнение, Софийски градски съд само 2%. Тоест, очевидно, имаме много силно затягане на процедурата подаване на разрешения в Софийски градски съд, което кара органите, които имат правото да искат да получават разрешения, така наречения в правото форум шопинг. Избират си съд, който би могъл
по-вероятно
да даде разрешение. Очевидно специализирания наказателен съд и поради специализацията му е един такъв съд, но окръжния съд Пловдив и особено Стара Загора, където все пак това не е така населения град страната, нито най-много престъпления там се извършват. Това са много интересни данни. Пловдив е интересен заради историята на главния прокурор, бих добавил само.
Историята на главния прокурор, професионалната му биография, която така, е свързана с Пловдив.
И още една много важна цифра. Само половината от използваните СРС-та, въз основа на тях са изготвени веществени доказателствени средства. А другата половина е трябвало да бъде унищожена.
Обясним на слушателите. СРС-тата се използват, за да се именно с цел доказателство за това, че въпросното следено лице е извършило някакво неправомерно действие.
Да, и тези средства се ползват в наказателния процес. Това е много важно. Те се изготвят за целите на наказателния процес и се ползват за наказателния процес.
И се представят в съда.
Това означава, че отново, макар цифрата да е намаляла спрямо 2011 година, тези много наброи разрешения, голяма част от тях не отиват и не служат изготвянето на доказателствени средства за целите на наказателния процес.
Следва естествения въпрос, за какво пък служат тогава?
Това е естествения въпрос, но аз бих казал, има още накъде да се повишат стандартите за издаване на СРС-та и да се свие още повече възможността такива СРС-та да бъдат издавани от съдилищата.
Трябва да пуснем сега рекламите. Аз много ви благодаря, че така добросъвестно сте изчери доклада и компетентно най-вече, защото така с грамотно око го четете, което аз примерно не бих могла да направя като човек по-далеч от тази материя и е важно за слушателите анализът ви. Но след рекламите да се спрем на един друг въпрос, който мисля, че също е много важен. Самия Бойко Рашков сложи акцент върху това. Подслушват един човек, покрай него послушват цялата му приятелска мрежа, колеги и така нататък. И всъщност, през основанието да послушаш един, научаваш много повече неща, които може би не е окей да стигнат до ухото на слушащия.
Българско национално Дарик радио.
С доктор Атанас Лавов, конституционалист, Александър Кашемов, адвокат от програма Достъп до информация и адвокат по делото срещу Георги Гатев във връзка с отстраняването му от заместник-председателското му място, Бюрото за контрол върху СРС-тата. Продължаваме да разговаряме. Въпросът за това, къде е проблема, когато подслушвайки един, службите всъщност подслушват и много други хора, които са невинни, но са част от обкръжението. Нали, това съвсем закономерно. Как иначе би могло да се работи и да се стигне до извършеното от престъпника, ако не проследиш цялата мрежа от контакти около него?
Ами тук, като че ли възниква въпроса с тези от една страна неоснователни подслушвания, за които стана въпрос, т.е. които не виждаме до какъв резултат са довели, а от друга страна става въпрос и за тези, които е установено, че са неправомерни. Въпросът, който възниква е, да, ако това е част от ежедневието и случайно се случва, нали, то е логично развитие на нещата. Въпросът е, дали целенасочено не се действа така, че да се постави под наблюдение един човек, без да има никакво основание за това, с цел да бъде всъщност проследен друг човек, респективно подслушан или така нататък. И ако този друг човек е политическо лице, общественик, човек от бизнеса и така нататък, това вече дава ни други възможности.
А как можем да си отговорим на този въпрос? Дали така целенасочено и тенденциозно се проследява един човек, за да може да бъде прихвана цял друг кръг, да кажем, политически или пък, да, политически всъщност най-вече и най-вероятно. Или бизнес кръг, защо не?
Със сигурност тук е дефинитивен отговор не можем да имаме. Факт обаче, че по няколко различни канала през миналите години подобна информация е била споделяна в публичното пространство. Това, което е интересно, включително в този доклад присъства, там се констатира, че в Софийски градски съд по времето на председателя Янева очевидно е имало системно злоупотребяване с разрешенията за специални разузнавателни средства.
Включително,
да, обаче имаме 4 години не унищожаване на информация, която е трябвало да бъде унищожена месеци след като е приключило наблюдението. Тоест, виждаме как солидни институции си позволяват, са си позволявали да борават с тази информация. Можем само да спекулираме по въпроса, който вие зададохте, но с голяма степен на вероятност, така да кажа, тези практики негативни продължават.
Много е сложен този разговор, защото говорим за материя, която по правило, по даденост е така, публично тайна. Нали? Това са секретни работи, не са за широката публика. От друга страна, именно поради тяхната секретност, вътре могат слушат много неща, които са срещу обществения интерес, а би трябвало да са в обществен интерес. Какво бихме могли да правим ние, гражданите, за да имаме по-голяма сигурност, че се работи според закона, а не според някакви ситуационни интереси?
Ами това, което от една страна е ясно, че всеки има право, е да се поинтересува, разбира се, при съмнение, защото сега не е нужно да бъде заливана една такава институция като бюрото от искания. Но при съмнения хората трябва да се допитват, за да се даде възможност да се направи проверка, да се събере информация по случая.
А нормативно следва ли нещо да бъде променено? Защото ето Бойко Рашков каза, че контрол върху бюрото, за контрол върху СРС-тата би трябвало да се осъществява от Народното събрание, а не от изпълнителната власт. Също така виждаме проблем в това, че ДАНС, които в този доклад са цитирани, или поне в думите на Бойко Рашков, да съм по-коректна, са цитирани като автори на нарушения, всъщност са и автори на контрола върху работата на бюрото. Те произвеждат нарушенията и контролират същите тези произведени от тях нарушения. Тук има дълбоко несъответствие.
Със сигурност най-добрият начин да се отговори на това е чрез промяна в нормативната уредба, защото сме свидетели на една практика, която е крайно притеснителна. От друга страна, разбира се, е логично Народното събрание да контролира както службите за сигурност, защото в демокрацията те не са всесилни, не би трябвало да бъдат такива, независимо, че разбира се, голяма част от дейността им е секретна. Но те трябва да си вършат работата при спазването на конституционните принципи. Това означава съответните комисии в Народното събрание, е логично и в повечето демократични държави те се оглавяват от представител на опозицията. Така или иначе, системата за контрол трябва да става все по-добра, а ние виждаме, въпреки общото подобряване, за което има много причини, разбира се, включително тогавашния председател на Софийския градски съд беше осъдена по наказателно дело. Така че нещата вървят в така правилната посока като цяло, но имаме подводни камъни. Най-вече не може тези, които са подконтролни, да им се позволи, и то с едни абсолютно неясни аргументи да атакуват тези, които ги контролират. В противен случай ние отваряме кутията на Пандора. Значи може и към други институции това да се разпространи.
Аз искам тук да вкарам един нов нюанс. Според законопроекта за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, тъй наречения нов антикорупционен закон, се предвижда тази нова комисия също да разполага с правомощие да иска разрешение за ползване на СРС-та. И то, забележете, парадоксът тук. Тази комисия няма никакви правомощия в наказателния процес. Тя не е орган, който да е страна в наказателния процес. В същото време обаче на нея ще й бъдат дадени правомощия да ползва СРС-та, и то във връзка с...
Чиято цел е да послужат за доказателства в наказателния процес на СРС-тата.
Това казвате
вие. Нали така? Не, не, по принцип връщаме се към тая логика.
Така би трябвало да бъде, да. Но доколкото новата комисия не е орган за наказателно преследване, няма разследващи функции. Има оперативно-издирвателни функции, няма разследващи функции. И големия въпрос е как ще бъде осъществяван контрол върху тези нови правомощия на комисията. Всъщност създаваме още един орган, който да може да иска ползването на
СРС-та. Няма ли същото това бюро за контрол върху СРС-тата да упражнява този контрол? Мисля ми се логично.
Логично е, но това не е изчистено като конкретна хипотеза. Тоест, ние в новата комисия създаваме нова специална служба, като през цялото време говорим как всъщност тази нова специална служба няма да има нито разследващи, нито такива особено функции в наказателния
процес. За
какви
други цели, освен разследващи, могат да се използват СРС-тата?
Това е много сериозен проблем. Между това е много сериозен проблем, защото тук говорим за навлизане в правото на гражданите на лична неприкосновеност, тяхната информационна неприкосновеност. Според Европейската конвенция за правата на човека, това е допустимо само когато е спазен принципа на пропорционалност. Това означава само по себе си, че създаването на институция, която за всеки случай се събира информация за хората, е абсолютно недопустимо от гледна точка на стандарта на Европейската конвенция за правата на човека. Това е първия проблем. И втория проблем е, само като видим статистиката за какво са поискани през миналата година специални разузнавателни средства, ние виждаме, че престъплението подкуп, което всъщност е синонима на корупцията в голяма степен, е едва на шесто място, тъй като говорим само за 94 броя използвани СРС-та там. За сравнение, за организирани престъпни групи са 2108. Тоест, след като и в момента наказателно-правната система използва в толкова малък брой случаи СРС-тата, за да се разкриват престъпления, свързани с подкуп, то за какво изобщо тази антикорупционна комисия ще получава правото да се рови и да използва такива средства, по отношение на политици, защото тук говорим за политици, абсолютно, за държавни служители, т.е. те могат да бъдат държани в зависимост, защото това са хора, които управляват държавата. Т.е. те трябва да имат някакъв, за да имат интегритет, за да бъдат морално чисти, да си вършат работата почтено, те трябва да имат и определена доза независимост, в това число и информационна независимост.
Аз бих поставил в тази връзка и въпроса, да, дали по отношение на новата антикорупционна комисия парламента ще упражнява правомощията, които сега упражнява по отношение на специалните служби. Това не е изяснен въпрос. Също така, действително самата антикорупционна комисия като замисъл на концептуално ниво има много сериозни пукнатини.
Да. Получи се така в този разговор, че май повече нахвърляхме въпроси и по-точно проблеми, отколкото да имаме ясни и най-вече удовлетворителни отговори. Съдбата на този доклад, който вие сега така добросъвестно и компетентно анализирахте на Бюрото за контрол върху СРС-тата, каква е от тук нататък? Всеки може да го прочете, впрочем.
Разбира се, и това трябва да влезе в дебатите за промяна на законодателството. Включително, понеже сега заговорихме за антикорупционния закон, който е законопроект и който смята за един от най-важните законопроекти, трябва много внимателно да бъде премислено дали всъщност няма да бъдат извадени очи вместо изписани вежди с този законопроект.
Благодаря ви за разговора. Атанас Славов, конституционалист, Александър Кашамов, адвокат от програма Достъп за информация. Така приключва днес Кой говори. Утре вторник след 10. Заповядайте пак.
Дарик.